Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetawis wekdal menika wonten ing salebetipun adicara ingkang sampun panjenengan entosi. Inggih menika adicara margi utami. Wonten ing adicara menika panjenengan kula dherekaken nyemak kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratelakaken ing kitab suci kita menika lan kita nyubi sinau saking kitab suci menika menapa-menapa ingkang dipun dawuhaken lan dipun terapaken wonten ing gesang kita. Inggih kunci kita kiyat ngadepi sedaya cobaan menika awet saking angin kita nuhoni menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Gusti. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani langkung rumiyin kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken duk nalika pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat mazmur menika meratelaken satunggalipun gambaran ingkang mulya saking tiang ingkang dipun berkahi lan ingkang ngraosaken kabejan. Lajeng kados pundi kelajenganipun kita badhe nyemak nanging saderengipun menika perlu kita ndedonga langkung rumiyin. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika kanthi makaten adicara menika saged dados berkah kangge sedherek-sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur bab kalih. Kita lumebet ing kitab Mazmur bab kalih. Ingkang ketingal ing kitab Mazmur inggih menika rancangan ingkang tumata. Mazmur pasal setunggal maratelaken manungsa ingkang sempurna, manungsa ingkang kasinungan rahayu lajeng dipun pratelaken ingkang kosok balenipun inggih menika manungsa ingkang sempurna, manungsa ingkang dipun berkahi ing Mazmur setunggal kabanding ing pasal kalih ingkang mratelaken manungsa ingkang balela utawi mbrontak. Pasal menika ngemot pemut ingkang nemtokaken kegayutan akibat saking lelampahan-lelampahan lan kegiatan ingkang wonten ing jagat wekdal menika. Kados-kados dipun pratelaken bilih ing jagat menika wonten kamera setunggal lan kamera sanesipun wonten ing swarga. Coba kita semak ayat setunggal bab kali. Kineo para bangsa padha mampang-mampang wringuten lan para suku bangsa padha ngangen-angen kang tanpa guna. Kadang kula tembung wringuten liripun ing mriki nggih menika kosong. Tembung menika ateges kahanan ingkang dados jalaran tiang Yahudi sanget nepsu lan ingkang antedesaken wonten gerakan ageng, gerakan ingkang isinipun protes nanging boten kaujutan, boten badhe nate kegayuh. Sedaya ingkang dipun tindakaken manungsa boten wonten ginanipun. Perkawis ingkang kosong lan menika ingkang murukaken manungsa kempal sesarengan. Menapa menika? Kempal sesarengan. Menapa menika? Ayat kalih. Para raja ing bumi padha siaga ing perang lan para panggedhe sakuton arep ngayoni Sang Yehuwah lan Sang Jebatan. Katengkula para raja ing bumi padha siaga, kempal siaga. Menika sanes para pemimpin politik, para panggedhe sekuton. Menika sanes para pemimpin agami. Tiang-tiang menika inggih menika tiang-tiang ingkang gadhah pangwaos sae secara agami lan secara politik, kempal sesarengan. Menapa ingkang dipun protes tiang-tiang menika? Dumateng sinten tiang-tiang menika protes? Arep ngayoni Sang Yehuwah lan Sang Jebatani. Tembung jebatane ing mriki leripun inggih menika Sang Mesih. Tembung menika saking basa Ibrani, tembung menika ugi ateges Sang Kristus. Ingkang dipun kersakaken pangandikan menika inggih menika bilih wonten satunggal gerakan ageng ingkang rata sak jagat lumawan Gusti Allah lan lumawan Sang Kristus. Kapan gerakan ingkang kados makaten menika kawiwitan? Kitab suci sampun mratelaken. Ing salebetipun para rasul sekawan, ewedal panganiaya ingkang kawitan tubuh ingkang ngayoni gereja, kita mangertos bilih para rasul Petrus lan Yohanes sasampunipun dipun ancem tiang tiga menika wangsul dumateng gereja nyukani pelaporan. Cepi para rasul sekawan ayat 21. Pripun pelaporanipun? Bareng para mitrane krungu bab iku banjur padha bebarengan nyebut marang Gusti Allah unjuk edoh pangeran. Patuko ingkang nitahaken langit bumi seganten tuwin saisinipun sedaya. Kita kedah mandeg sekedhap wonten ing mriki, awit menika satunggalipun perkawis ingkang boten saged dipun temtokaken. Duh, Pangeran Patuko. Kadang kula, kadah tiang mangu-mangu bilih Gusti menika Allah. Tiang-tiang kalawau tansah tanglet. Gereja ing wiwitan mila boten mangu-mangu utawi gadah pitakenan. Kula wasaken para rasul sekawan ayat 21 ngantos langkung. Duh Pangeran, paduka ingkang nitahaken langit bumi seganten tuwin saisinipun sedaya. Sarto ingkang sampun ngandika kanthi pakaryaning Sang Roh Suci lumantar abdi paduka Prabu Daud leluhur kawula sedaya. Yogini, para bangsa padha waringuten. Lan para suku bangsane padha ngangen-angen prakara kang tanpa guna. Para pamirsa kados ingkang sampun panjenengan pirsani, para rasul menika metik saking Mazmur kalih. Para raja ing donya padha siaga lan para panggedhe padha nglumpuk arep lumawan marang pangeran lan marang jebatani. Para rasul sekawan ayat 26. Ingkang menika tafsiran Sang Roh Suci awit dene sayektosipun Sang Prabu Herodes. So Sang Pontius Pilatus kalian para bangsa tuwin suku bangsa Israel sampun saming lempak wonten ing kita mriki sumedya ngayoni Gusti Yesus abdi paduka ingkang suci ingkang paduka jebati. Para rasul sekawan ayat 27. Inggih saking mila pikanipun gerakan menika para pamirsa dumateng kita dipun cariyosaken dening Sang Roh Suci malih. Inggih menika ing wekdal Pilatus sesarengan kalian para pemimpin agami lan Herodes ngukum sedo Gusti Yesus. Gerakan menika satunggalipun gerakan lumawan Gusti Allah lan Sang Kristus. Gerakan menika tambah ageng sadangunipun abatan. Atusan taun lan ing pungkasanipun badhe dados satunggalipun revolusi ingkang wrata sak jagat lumawan dumateng Gusti Allah lan Sang Kristus. Kadang kula Gusti Yesus ngendika bilih panjenenganipun piyambak menika sang juru nyebar lan bilih panjenenganipun nyebar wijing salebetipun jagat. Salajengipun Gusti Yesus ngendika mangsah dateng lan nyebar alang-alang sasampunipun panjenenganipun nyebar wiji. Para abdi enggal badhe nyabuti alang-alang menika nanging Gusti Yesus ngendika bilih gandum menika kersanipun tubuh. Alang-alang inggih kersanipun tubuh, kalih-kalihipun sami tubuh. Lan Gusti badhe misahaken antawisipun alang-alang kalian gandum. Jaman-jaman iku perkawis ingkang sae tambah kathah. Menapa panjenengan pirsa bilih wonten kathah wucalan kitab suci ing wekdal menika tinimbang jaman sanes sing salebetipun jarak donya menika? Kita mongkok kalian sawetawis stasiun radio ingkang ngiyaraken bab wucalan kitab suci. Pangandikanipun Gusti Allah dipun gelaraken lumantar maneka warni cara menawi ketimbang jaman kepengker. Gandum tambah tubuh, nanging alang-alang ugi tubuh. Patra piyawan ugi tambah kathah, wonten gerakan lumawan Gusti Allah lan Sang Kristus ing jaman samenika. Kadang kula mboten wonten bangsa ing jaman kina, ing jaman jagat tasih dereng tepang Gusti Yesus ingkang gadah keyakinan ingkang asipat mboten pitados Gusti Allah utawi ateistik. Bangsa nalika semanten gadah keyakinan pitados dumateng kathah Allah utawi ingkang disebut sebat politeistik. Bangsa-bangsa menika manembah dumateng Brahola. Bangsa-bangsa menika sanget caket kalian pratela Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Noh tepang kalian tiang ingkang naminipun Adam. Emedha kegayutan panjenengan caket mekaten menika panjenengan boten saged nyelai wontenipun Gusti Allah. Ing jaman Nuh gesanging jagat ingkang kapenuhan kekerasan, nanging boten wonten bangsa ingkang boten gadah kapercayaan ing jaman semanten. Ing wekdal Gusti Allah maringi dosa titah, Gusti Allah boten maringi setunggal dawuh kemawon lumawan tiang boten gadah kapercayaan. Boten nyebat ana wong sing ora percaya utawi ateis. Panjenenganipun maringi kalih dawuh kangge lumawan tiang-tiang ingkang pitados dumateng kathah Allah. Pangentasan kalih dosa ayat 3 ngantos sekawan. Sira aja duweni Allah liyane ana ing ngarsane ingsun. Sira aja gawe reca utawa tetironing apa wae kang ana ing langit dhuwur utawa ing bumi ngisor, apa dene kang ana ing banyu sak ngisoring bumi. Ki menapa? Awit wonten ingkang boten pitados dumateng Allah. Kadang kula ing wekdal panjenengan ngantos ing jaman Daud, panjenengan badhe kepanggih kalian para tiang ingkang boten gadah kapercayan utawi ateis ing jaman menika. Daud nameni tiang-tiang menika. Daud meratelaken wong punggung Mose ing sajroning atine ora ana Allah. Apa kang dilakoni ku jember lan nista ora ana kang nglakoni kabecikan. Mazmur 18 ayat 1. Tembung punggung ing basa Ibrani nggih menika edan, tiang boten waras inggih menika tiang ingkang boten gadah kapercayan. Kitab suci meratelaken bilih tiang menika tiang ingkang punggung. Namung tiang punggung ingkang sanjang bilih Gusti Allah menika boten wonten. Menapa nate panjenengan ngeningaken sekedhap bilih Gusti Yesus ingkang libera, Gusti Yesus kados ingkang dipun pikiraken jagat kegayutan kelan panjenenganipun saektosipun boten nate wonten. Gusti Yesus ingkang kula sami khotbahaken inggih menika Gusti Yesus ingkang kasrat ing kitab suci lan dumateng panjenenganipun kemawon wonten gerakan ing jagat menika ingkang lumawan panjenenganipun. Wonten pirembagan ingkang ngidapi-dapi tambah-tambah gerakan ingkang saestu ageng lumawan dumateng Gusti Allah lan dumateng Sang Kristus ing wekdal samenika. Inggih ing jagat ing pundi kita gesang kados pundi perkawis ngatingalaken badanipun mesti kemawon selaras kados ingkang dipun ngendikaaken panjenenganipun. Ayat 3 Mazmur kali. Payo podo medot dadungilan buang kendarati. Kadang kula menapa wonten sawetawis cancangan ingkang dipun papanaken Gusti Allah ing keluarga manungsa. Naningkahan menika salah satunggal cancanganipun. Gusti Allah sampun nyoso pernikahan menika kangge karaharjaning umat manungsa. Menapa panjenengan tiang Kristen utawi sanes Gusti Allah sampun paring pernikahan menika dumateng manungsa. Jaman samenika manungsa mboten namung kepengin nyingkiraken pernikahan menika, manungsa sawek mbudidaya ngicali pernikahan menika. Lan ugi dipun ngendikaken payo kita buang kendarate, liripun buang tali sing bondo kita. Dosa titah Gusti Allah gegambaranipun tali-tali utawi kendarat. Dosa titah Gusti Allah menika gegambaranipun tali-tali. Kita mboten diwilujengaken awit kita cepengan dosa titah menika, nanging Gusti Allah paring dawuh-dawuh menika lan sedaya menika kangge jangkung umat manungsa. Kita sawet gesang ing jaman filsafat ingkang dipun cepengi teguh. Tiang-tiang ingkang cepengan filsafat sanjang ayo kita medhot dadungi lan nguak tali-taline saka kita. Aku kabeh kepengin urip merdika lan nindakake apa wae sak karepku. Gusti Allah ngendika bilih kita mboten saged nindakaken kados makaten menika. Kados mekaten menika mboten wonten paedahipun. Kita sedaya gadah sifat lami ingkang awan ingkang perlu dipun kendhaleni. Nanging umat manungsa ing jaman samenika terus lumampah lan budidaya ngicali sedaya kendali menika. Kadang kula ing jagating politik wonten kahanan ingkang bingungaken. Ing jagating moral wonten kebobroan ing mriku. Ing jagating kasukman wonten kompromi lan boten peduli. Lan ing jagating sosial wonten panglipuran. Masyarakat ingkang kebak kasugihan secara kacasmanan menika boten gampil nampi ewah-ewahan menika lan sasaranipun inggih menika damel perkawis-perkawis menika dados langkung sekeca. Kita gesang ing salebeting kahanan kados makaten menika. Salajengipun kamera ingkang kaarah kening Gusti Allah Sang Rama. Pitakinan ingkang tuwuh inggih menika kados pundi raosipun Gusti Allah kegayutan perkawis menika. Cobi panjenengan semak ayat sekawan. Panjenengan ingkang pinara ing swarga gumujeng sarta moyoi marang wong-wong mau. Katanggulo gumujeng model menapa menika? Iblis saestu-estu sampun kasil ngelebetaken daya pengaruh dumateng tiang kathah kanthi pikiran bilih kisah dateng gereja satunggalipun panandang. Kita sawek gesang ing salebetipun jaman ing wedal tiang gadah pikiran bilih ing salebetipun gereja mboten wonten guyonan. Nanging panjenengan ingkang mirengaken adicara-adicara menika mangertos bilih kita manggihaken kathah bab guyonan ing salebetipun kitab suci. Kita bading lampai wekdal ingkang remenaken ing mriko menawi kita sampun sesarengan Gusti ing mriko mangke. Gusti Allah ugi kagungan watek guyon. Salah satunggal pangandikanipun ingkang ngandhut guyon nggih menika panjenengan ingkang pinara ing swarga gumujeng. Nanging gumujeng ing mriki sanes gumujeng awet guyon. Lajeng gumujeng ingkang kados pundi menika? Monggo panjenengan kula dherekaken gadah tetinggalan kados dene Gusti Allah mirsani mekaten. Lare-lare alit wonten ing ngandhap mriku sawek baris minggah mandhap kalian ngangkat kepelan tanganipun ingkang alit dateng swarga. Lare-lare menika sanjang, "Ayo metu lan lawanan aku nantang kowe." Gusti Allah mirsani dateng ngandhap dateng titah ingkang alit menika babar pindah mboten mlebet akal. Saestu murukaken datesaken kudu gumujeng. Gusti Allah mirsani dateng ngandhap lan gumujeng. Panjenengane kang pinara ing swarga gumujeng sarta moyoi marang wong-wong mau. Lare-lare alit, wantun lumawan Gusti Allah mboten badhe tahan dangu. Satunggalipun perkawis ingkang mboten mlebet akal kangge kita kangge lumawan Allah. Mboten wonten ingkang saged kangge lumawan Gusti Allah. Kita lajengaken ayat gangsa, nuli podo didawi kalawan bendulan digirisake kalawan bramantiani. Kadangkulo menika paukuman ingkang nempuh jagat doyo pengaruh menopo ingkang dumados minongko akibat manungso lumawan dumateng rancanganipun Gusti Allah. Gusti Allah badhe majeng terus nindakaken rancanganipun. Menopo ingkang dipun tindakaken tiang alit ing bumi mboten badhe ngajrihaken panjenenganipun ngribah arah panjenenganipun lan Gusti Allah mboten badhe mulur wekdalipun babar pindah. Gusti Allah mboten mau setunggal serat kabar injang ingkang dereng dipun pirsani. Mboten wonten kahanan menapa kemawon ingkang ngagetaken panjenenganipun. Panjenenganipun badhe tumindak selaras kalian rancanganipun. Kula pitados, Gusti kagungan rancangan kathah ing salebetipun jagat menika. Kula pikir Gusti gadah rancangan kasuwargan. Kula pikir panjenenganipun gadah rancangan ing bumi. Ing wekdal menika Gusti sawek makarya nindakaken rancangan kasuwarganipun. Ing wekdal menika Gusti Allah sawek nimbali satunggalipun umat saking donya menika dumateng asmanipun inggih menika ingkang dados tujuanipun. Nanging Gusti Allah kagungan satunggal rancangan sanes lan dipun sebataken ing ayat 6. Aku dhewe kang wis jumenengake raja kang katetepake ana ing Sion ing gunungku kang suci. Kadang kula Gusti Allah tumindak majeng tanpa ngribah arahipun sinaosa sekedhik, tanpa mangu-mangu, tanpa kompromi kalian anggenipun jumenengaken raja menika ing pundi Sang Kristus badhe nglenggahi damparipun ing bumi menika. Kula mireng tiang sanjang, menawa Gusti mulur wektune anggone rawuh, saking pundi gagasan kados makaten menika tubuh? Panjenenganipun boten badhe nunda menapa kemawon. Panjenenganipun badhe rawuh pas laras kalian rancanganipun. Boten rancangan kula. Awit kula boten mangertos kapan panjenenganipun badhe rawuh. Panjenenganipun nindakaken jadwalipun lan boten wonten ingkang saged ngendhekaken. Boten wonten ingkang saged ngribah rancanganipun. Katang kula. Samenika kamera ing swarga pindah dumateng Gusti Allah Sang Putra ingkang lenggah ing sisih kananipun Sang Rama. Gusti Allah Putra ngandika, "Aku bakal ngumumake sawijining katetepan." Panjenengan sami ingkang nate sinau teologia mangertos bilih Gusti Yesus nindakaken sedaya katetepanipun Gusti Allah. Kita lajengaken Mazmur kali ayat 7. Aku ndak nceritake keputusane Allah. Pangandikane marang aku, kowe iku putraku ing dina iki, aku iki bapakmu. Kadangkala ayat menika satunggalipun ayat ingkang asring dipun ginakaken saksi Yehovah. Kula gadah pengajeng-ajeng sederek-derek menika saged mirengaken lan tahan dangu lenggah. Kanthi mekaten sederek-derek menika saged manggihaken menapa makna ingkang sayektosipun. Menika badhe kathah mitulungi sederek-derek menika manggihaken bilih perkawis menika boten wonten kegayutanipun kalian kelahiranipun Gusti Yesus Kristus ingkang badhe katingali sederek-derek menika menawi sederek-derek menika mbikak perjanjian enggal lan ngidinaken Sang Roh Suci nafsiraken ayat menika. Ayat menika dipun pendet Rasul Paulus ing wekdal Paulus khotbah wonten ing Antiokhia Sidia. Kula pitados khotbah Paulus menika satunggalipun khotbah agengipun ingkang dipun tindakaken Rasul Paulus lan Paulus sawek maratelaken kegayutan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Para Rasul 13 ayat 33. Sampun dipun laksanani srana anggenipun mungokaken Gusti Yesus ingkang sedo wonten ing kitab Mazmur bab kalih wonten seratan makaten, kowe kuwi anakku ing dina iki aku dadi ramamu. Kadang kula sumber pitedah ing salebetipun Mazmur pasal kalih mboten nyethakaken dumateng kelahiran Gusti Yesus. Gusti Yesus mboten nate dipun lairaken kanthi ngandhut pangertosan bilih Gusti menika gadhah wiwitan. Ayat menika langkung nyetaken babakan wungunipun Gusti Yesus saking sedo. Sang Kristus dipun dalaken saking kuburan gadhahipun Yusuf. Gusti Yesus menika Putra Allah ingkang langgeng lan Gusti Allah inggih menika Rama ingkang langgeng. Kekalihipun wonten ing kahanan kados makaten menika inggih menika langgeng selaminya. Inggih menika kalenggahanipun ing salebetipun Tritunggal. Perkawis menika mboten wonten gegayutanipun kalian tiang ingkang dipun lairaken nanging gegayutan kalian tiang ingkang dipun wungokaken saking sedo. Kula kuwatos para tiang-tiang ingkang nganut aliran seksi Yehovah dereng nate mireng perkawis menika nanging tiang-tiang menika saged manggihaken kanthi panelitian ingkang tulus bilih perjanjian inggal nyetakaken kanthi gamblang bilih Gusti Yesus Kristus sanes satunggalipun titah. Inggih panjenenganipun menika Gusti Allah nanging ugi manungsa. Mazmur kali ayat 7 jangkung doktrin, jangkung ajaran. Gusti Allah Sang Rama ngajengaken. Ayat 8 Mazmur kali. Nyuwuna marang aku, temah bangsa-bangsa mau bakal ndak paringake dadi duwekmu, lan salumaing bumi dadi darbekmu. Kadang kula teken lambang panguwas atas jagat raya menika badhe dipun cepeng dening priyantun ingkang astanipun nate dipun cubles paku. Priyantun menika inggih menika panjenenganipun ingkang badhe nyepeng panguwas ing jaman ingkang badhe kita lampahi ing mangsa tembe. Ayat 9, padha remuken nganggo teken wesi ajuren kaya grabah. Kadang kula. Manut panjenengan menapa menika Injil sih rahmat Allah ingkang kita khotbahaken wekdal menika sanes. Perangan menika mboten wonten gegayutanipun kalian rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan pindah. Ayat menika meratelaken bab rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih ing wedal panjenenganipun rawuh ing bumi kangge ngadili. Inggih menika cara panjenenganipun ingkang badhe rawuh ingkang kaping kalihipun kangge ngadili bumi. Panjenenganipun boten dawuh dumateng kula supados kula nyuwun pangapunten kangge panjenenganipun. Dados kula boten sisah nyuwun ngapunten. Panjenenganipun ngendika bilih panjenenganipun gadah karsa ngrawuhi bumi menika lan numpes pambalela ingkang sampun dumados lan panjenenganipun badhe ngejur tiang-tiang menika ngangge tekan wesi. Saged ugi panjenengan boten remen perkawis menika. Panjenengan saged matur dumateng panjenenganipun, Gusti paring pangandikan lan panjenenganipun badhe nindakaken anggenipun badhe numpes bangsa-bangsa ingkang balelo dumateng panjenenganipun. Kadang kula kados pun panjenengan badhe ngrebat panguwas ing bumi. Panjenenganipun badhe nyirnakaken kalian teken wasita, ketingalipun inggih menika ingkang badhe dipun tindakaken panjenenganipun. Ewedal Gusti Yesus rawuh ingkang kaping kalipun panjenenganipun badhe rawuh pas kados ingkang dipun ngendikaken Gusti Allah. Padha remuken nganggo teken wesi ajuren kaya grabah. Panjenenganipun ngersakaken kangge numpes pambalela ing wedal panjenenganipun rawuh ing bumi malih. Panjenengan lan kula saweges sanging salebetipun jagat ingkang nembe tumuju dumateng dinten pengadilan lan Gusti Allah badhe ngadili. Makaten dawuh pangantikanipun Gusti ingkang kula jlentrehaken kintenipun saged dados kegiatan panjenengan, monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula ngaturaken gunging panuwun dene Gusti berkahi adicara menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin.